Jina Carmel Borġ nsellem is-semmija kollha ta' Campus FM u nistiednhom jibqgħu magħna għal programm ieħor fis-sensiela għaxi riċerka tajt. Kif tafu din hija sensiela li għandha lan l-ewlieni li tservi ta' vetrina għal riċerka lokali u internazzjonali wkoll fil-qasam edukattiv. Lum għandi magħna il-professur John Portelli. Professur Portelli huwa professur fil-qasam tal-edukazzjoni u jispeċjalizza fil-filosofija tal-edukazzjoni u il-tmexxija u l-politika edukattiva. Miegħu se niddiskuti paper li ma kitibix waħdu. Fil-fatt kitiba ma' ħamsa minn nies oħrajn: Michael De Angelis, Darren Griffiths, Riva Joshi, James Ryan u Lindy Zaretski. Flimkien kitbu l-paper li jisimha Talking About Social Justice and Leadership in a Context of Accountability. John, l-ewwel nett insellimlek. U nirringrazzjak f'isem is-semmija ta' Campus FM tal-li joġbok tilqa l-istedina tiegħi.
Nirringrazzja lilek.
Hawnhekk għandna sitta min-nies issa kemm ilha l-intervista li ili mhux ħażin. L-iktar li tqajt ma' paper miktuba minn tlieta min-nies. Hawnhekk għandna sitta. Spjega li daqsxejn l-esperjenza tiegħek li taħdem ma' ħamsa min-nies oħrajn fuq paper bħal din u min huma daw in-nies.
Sowa. Jena l-ewwel qed nixtieq ngħid li jena din mhux l-ewwel esperjenza tiegħi li ktibt partiklu ma' nies oħrajn. Ktibt ħafna kitbiet ma' nies oħrajn wkoll ma' oħrajn forma ta' dialogu. Ta' dialogu li hija l-forma ta' din il-paper. Hawnhekk għandna tlieta min-nies li dak iż-żmien meta għamilna dialogu sentejn ilu kienu heads tal-iskejjel il-Kanada titulu tagħhom huma Principles, dawn kienu Michael De Angelis, Darren Griffiths u Lindy Zaretski, tnejn minnhom ta' skola sekondarja u wieħed prinċipal ta' skola elementarja. Mbagħad miegħi kien hemm ukoll żewġ kollegi tiegħi, Riva Joshi u Jim Ryan, li tnejn huma professuri fid-Dipartiment tat-Teorija u tal-Policy fl-Edukazzjoni Foizi, Toronto, u illi magħhom jiena immexxi il-ċentru for Leadership and Social Diversity. Dawn huma kollha nies li jiena nafhom. Tnejn kollegi u oħrajn huma nies li jaħdmu fil-iskejjel fil-field illi magħhom konninna naħdmu għal sentejn. Jiġifieri aħna konna nafu li xulxin. L-esperjenza li nagħmlu dialogu kienet esperjenza tajba. Esperjenza tajba minħabba illi aħna tħallna għal dan id-dialogu blan illi nitkellmu tas-sew dak li hemm fuq moħħna mingħajr ma noqogħdu nibżgħu illi aħna mhux se naqblu ma' xulxin u nidħlu fit-tiftix mingħajr ebda irbit. Allura fil-femma tiegħi dialogu kellu suċċess.
Kif qed tgħid inti John, din hija karta mibnija fuq dialogu.
Sowa.
Mela mhux miktuba b'mod konvenzjonali.
Le.
Issa ovvjament għal pozitivist u kellna pozitivisti għaw fil-programm. Din hija dawa, din mhix karta akademika. Kif tirrispondi għal din l-akkuża?
Well, l-onet irrid nirrispondi illi hemm modi oħra kif wieħed jagħmel ir-riċerka illi hemm storja twila tagħhom ta' dan il-modi ta' riċerka u hemm studji xjentifiċi fuq dan il-modi ta' riċerka. Biex niftehmu il-dialogu għalomenu fil-dinja tal-punent, tmur lura sa' Sokrati. Jiġifieri minn hemmhekk bdejna bil-riċerka marbuta ma' dialogu. Sintendi, aħna ġejna għal dan id-dialogu bżewġ esperjenzi. L-ewwel nett għandna l-esperjenza tagħna naħdmu fil-qasam tal-edukazzjoni u fl-iskejjel għal żmien twil u dikha tot u għandha tot. It-tieni mod u t-tieni konsiderazzjoni hija li aħna kemm bħala professuri kif ukoll oħrajn li qed jaħdmu fl-iskejjel, sintendi ma mhux ġejjin b'vakuum imma għamilna riċerka tagħna, rajna, ħsibna flimkien u ktibna flimkien. Jiġifieri dana mhux mill-vojt, mhux id-dialogu ma sarx kif ġiġi. Id-dialogu sintendi għandu l-kuntest tal-esperjenza intellettwali u għandu l-esperjenza tal-prattika fl-iskejjel. Jiġifieri dik hija l-ewwel risposta. It-tieni nett hija aħna tħallna fil-fond f'dan il-ħsieb tar-riċerka dwar il-ġustizja soċjali, il-leadership u l-edukazzjoni. Tħallna fil-fond minħabba illi għamilna flimkien erba sigħat minn arwaqfin, nittejpjaw, U s-intendi din hija parti mill-konverzazzjoni, x'jiġifieri parti mill-konverzazzjoni, għax aħna konna ntajna f'kuntesti oħrajn, jew bħala flimkien, jew f'konferenzi, jew nisimgħu l-xulxin nippreżentaw f'konferenzi u f'postijiet oħrajn, jew nkella ntajna ma' xulxin fl-iskejjel, aħna konna nafu dak il-kuntest fejn it-tnejn li aħna naħdmu, u allura meta ġejna bħala grupp żammejna dak il-kuntest f'moħħna wkoll.
Ġustizzja soċjali, tmexxija fl-edukazzjoni u kontabilità dan huma t-tlett kolonni li fuqhom tistrieħ proprju din il-karta. Issa eżattament x'kienu l-għanijiet ta' din il-paper u x'mistoqsijiet staqsejtu fil-bidu?
L-għanijiet kienu illi l-ewwel nett ikonna grupp illi jaħdmu fl-iskejjel u grupp illi nagħmlu fl-università u nintaqgħu fl-imkien. Aħna nemmnu fiċ-ċentru tagħna illi dejjem għandna naħdmu ma n-nis fl-iskajjel. Ma jfissirx li għanna dejjem naqblu ma n-nis fl-iskajjel, daqskem n-nis fl-iskajjel mandom dejjem jaqblu maħna fil-fakulta. Imma li jintloħa dak il-dialogu sinċir. U jekk ma naqblux, nipprufaw nitlu fil-fond għaliex ma naqblux. U fil-fatt, dan il-dialogu għawnek kien hemm ċertu punti li qbilna u ċertu punti li ma qbilniex. It-tieni għan kien illi niffokaw fuq il-ġustizzja soċjali kif tiġi applikata qatt mexxija fi żmien ta' accountability. Għażilna din it-tema għax din hija t-tema ta' ġustizzja soċjali għalina s-sitta li aħna hija tema li hija għall-qalbna ħafna għal raġunijiet etiċi u morali u edukattivi u mbagħad ridna napplikaw il-ħsieb tal-ġustizzja soċjali qatt mexxija fi żmien ta' accountability. Għażilna dan minħabba r-raġuni li fl-esperjenza tagħna u fl-esperjenza ta' ħafna oħrajn nies li nafu jaħdmu fl-iskejjel, meta tagħmel dawn iż-żewġ kunċetti flimkien jinħolqu ħafna tensjonijiet. It-tensjonijiet rid inkun ċar ma jinħolqux mill-ħsieb tal-ġustizzja soċjali, it-tensjonijiet jinħolqu minħabba l-kuntest tal-accountability li qed jipprova jiġi immexxi rigward fil-ħsieb ta' tmexxija. Imma meta tagħmel dawn it-tnejn flimkien toħloq tensjoni enormi. Għax il-ġustizzja soċjali timxi fuq l-etika u fuq il-morali u l-accountability b'mod reduttiv u b'mod dejjaq mhux dejjem tħalli l-etika u l-morali timxi l-qudiem. Allura hawnhekk ikollok tensjonijiet. Kemm il-darba aħna smajna nies fl-iskejjel għalliema u oħrajn li huma heads jew assistant heads illi jemnu li ċertu policies mhumiex qed jilħqu l-għanijiet tal-ġustizzja soċjali, imma dawn għandhom idejhom marbuta illi mhux dejjem jistgħu jagħmlu dak li huma jidrilhom professjonalment mill-esperjenza tagħhom, mill-etika tagħhom, mill-intellettwaliżmu tagħhom li huma għandhom jagħmlu. U hawnhekk toħloq din it-tensjoni. U l-għan kien li aħna ninvestigaw b'mod intellettwali u b'mod prattiku wkoll fil-font din it-tensjoni.
Ġustizzja soċjali, tmexxija u kontabilità f'kuntest partikolari, il-provinċja ta' Ontario. Din il-provinċja, kif tiddefinixxi il-kunċett ta' kontabilità? Il-kuntest intendi tal-karta tagħkom.
Il-provinċja ta' Ontario tiddefinixxi l-accountability b'influenza li għaw b'mod internazzjonali tal-globalizzazzjoni li tifhem accountability b'mod dejjaq ħafna fil-fema tiegħi. Jiġifieri accountability hija ridotta għal sistema ta' testing u sistema ta' nies li jaħdmu fl-iskejjel illi kull siegħa u kull mument iridu jimlaw formoli biex eżattament jiddokumentaw x'qed isir u x'mhux qed isir. Għaliex din hija mod dejjaq? Din hija mod dejjaq mhux għax jiena kontra illi wieħed ikun responsabbli għal dak li għandu jagħmel, anzi jiena favur ir-responsabilità u kontra l-accountability li hija mod irqiq u dejjaq. Il-fatt illi wieħed qed jiddokumenta x'jagħmel, il-fatt illi wieħed qed jagħmel ħafna testing, ma jfissirx li l-kwalità fiha nnifisha tiżdied. L-Ingliż semm l-expression li jintuża ħafna fin-North America: what matters is not how many times you weigh the pig, but what matters is the quality of what you feed the pig. Jiġifieri il-ħanżir nistgħu nisnuh mid-darba kuljum. Il-fatt li aħna ħanżnu l-ħanżir qatt mu ħawa jaffetwa il-mod tal-kwalità tal-ħanżir. Allura l-istess fl-edukazzjoni, jekk aħna lill-studenti qed noqtluhom bl-eżamijiet, jekk aħna lill-għalliema u lill-heads qed noqtluhom illi jimlu formuli mingħajr ma ntuhom nifs illi jaħsbu x'tip ta' prattika qed jagħmlu u jekk il-prattika li qed jagħmlu hijiex waħda li hija b'mod responsabbli u morali, allura l-accountability tiġi b'mod dejjaq u b'mod counterproductive, jiġifieri tmur kontra dak il-veru qan illi għalih l-accountability fl-aħħar mill-aħħar ġiet introdotta.
Qabel ma ngħaddu għad-dialogu kif manifesta s-intendi f'il-karta partikolari, forsi tispjegħanna b'mod speċifiku il-metodoloġija li adottajtu. Dana qattu bil-qeda rekordi għajtu mbagħad edit jgħidu, kif għamiltuha?
Il-metodoloġija tinkludi diversi partijiet. L-ewwel nett hemm il-parti informali li semmejt qabel, u li ma nistgħux ma nagħtux każu, jiġifieri aħna konna nafu lil xulxin f'aspetti differenti u f'kuntesti differenti. Okay? B'dik il-bażi aħna mbagħad intqajna darba għal żmien qasir fejn qedna bilna illi kull wieħed waħda minna nikdbu sensiela ta' domandi illi batna lil xulxin bl-email. U minn sitta min-nies kenna xi 20 jew 25 domanda. Illi rajna li kienu ħafna, allura ridna nifukaw aktar. U dawn mbagħad aħna rridu ċejdinhom għal ħames jew sitt temi. It-tema ta' x'infissru bit-tmexxija jekk wieħed jieħu bis-serjetà l-ekwità, id-diversità u l-ġustizzja soċjali, il-ħtieġa tal-ġustizzja soċjali fit-tmexxija, it-tielet punt kienet it-tensjonijiet li aħna għaddejna minnhom, x'jista' jsir fl-iskejjel b'mod prattiku biex wieħed jilħaq lan ta' tmexxija b'mod tal-ġustizzja soċjali, kif wieħed jista' jirrevedi it-tmexxija fl-iskejjel, u s-intendi x-rezistenza nistgħu nintaqgħu magħha meta aħna nippruvaw naħdmu ġenwinament bil-ġustizzja soċjali. Dawn kienu it-temi li aħna għażilna nitkellmu fuqhom. S-intendi aħna mbagħad kellna responsabilità li niddokumentaw b'mod individwali l-esperjenza tagħna, l-ħsibijiet tagħna fuq dak li aħna konna qrajna wkoll, u mbagħad intqajna għal erba' sigħat magħluqin f'kamra. Bit-tape recorder imqabda mingħajr ebda irbit ta' xejn, ngħidu dak li għandna ngħidu, metodoloġikament s'intendi qbilna li aħna nagħtu ċans il kulħadd il xulxi, u jekk aħna ma naqblux inkunu lesti li ngħidu ma naqblux u għaliex, u nħallu t-tiftix imexxina fejn għandu jmur mingħajr irbit ta' xejn. Dejjem s'intendi fil-kuntest ta' dawk is-sitt jew seba' temi li aħna żviluppajna. Mbagħad għamilna il-rekordjajna bit-tape recorder, mbagħad kellna it-transcribing, aħna rajna it-transcribing individwalment, s'intendi sar xi editing għax meta wieħed jitkellem forsi laqla jew jirrepeti ruħu bla bżonn, eċetera, dawk neħejnihom, mbagħad irġajna ntqajna biex nagħmlu analiżi flimkien ta' dak li aħna qedna. U wara li għamilna analiżi iddeċidejna illi nippubblikaw sezzjoni minna biss minn dik il-konverzazzjoni ta' erba' sigħat. Wara li ddeċidejna liema sezzjoni aħna ħa nippubblikaw, mbagħad s'intendi ktibna introduzzjoni kollettivament fejn aħna semmejna għar-referenzi li użajna l-għanijiet, ecc. Jiġifieri dik hija il-metodoloġija li aħna użajna.
John, ħa jifu għal ftit sekondi meta niġu lura ħa nitkellmu fil-fond dwar id-dialogu innifsu.
Okay.
Jina Carmel Barx, nfakkar l-issemmija kollha ta' Campus FM li bħalissa qiegħed nintervista lill-professur John Portelli, professur li qiegħed fil-Ontario Institute for Studies in Education, OISE, li tifforma parti mill-Università ta' Toronto. Miegħu qed nitkellem dwar paper li huwa kiteb ma' ħamsa min-nies oħra bit-titlu Talking About Social Justice and Leadership in a Context of Accountability. John, għenitlu issa fil-dialogu innifsu. Waħda mill-affarijiet ċari li joħorġu meta jiena rajt dan id-dialogu huwa t-tensjoni li kien hemm, speċjalment bil-kunċett tiegħek ta' sovverżjoni. Spiega li daqsxejn xi tfisser sovverżjoni f'dan il-kuntest.
S'intendi, dan huwa għalija ħsieb importanti ħafna, mhux għax huwa mhux fil-ħsieb biss imma għax hemm implikazzjonijiet tal-prattika. Veru li jiena fid-dialogu li kellna iddefendejt mill-aħjar li stajt il-ħsieb ta' subverżjoni imma nixtieq ngħid li semmija wkoll illi għall-ewwel darba fil-konverżazzjoni il-ħsieb ta' subverżjoni kien imsemmi fil-fatt minn Darren Griffiths li huwa head ta' skola elementarja. Jiġifieri qed ngħid hekk biex ngħid li ħsieb ta' subverżjoni illi jiena nixtieq nirreferih għal l-etika ta' subverżjoni mhux ħsieb biss intellettwali imma joħroġ ukoll mill-qofol tal-prattika. Il-ħsieb huwa illi mhux dejjem b'xorti ħażina għalkemm aħna fil-punent niftaħru li aħna il-qofol tad-demokrazija fid-dinja, bastions of democracy kif jgħidu fl-Amerika ta' fuq, imma minkejja dan kollu insibu ruħna bħala edukaturi anke fil-Kanada illi mhux dejjem nistgħu nesprimu u naġixxu professjonalment skont aħna kif naħsbu. Allura jekk wieħed ma jistax jaqsam il-ħsieb tiegħu esplisitament għax inkella ħajjiġi mwaqqaf mal-ewwel jew inkella ħajjiġi bombardjat b'tali mod li joħroq il-paraliżi, jiena jidirli wara ħafna analiżi ta' diversi każijiet li ħarġu mill-prattika stess fil-kuntest tiegħi ta' Toronto u ta' Ontario, niġi għal konklużjoni illi hemm każijiet fejn l-unika soluzzjoni morali f'isem il-ġustizzja soċjali u l-ekwità huwa l-etika ta' subverżjoni. Jiġifieri wieħed jibqa' jaħseb, jibqa' jiddjaloga ma' nies li magħhom jista' jafda, wieħed għandu ikun jaf il-policies inside out, assolutament il-policies rridu nafuhom sewwa, biex imbagħad inkunu nistgħu nilagħbu bihom u naraw kif nilqgħu għad-daqqiet minn taħt. Jiġifieri b'xorti ħażina rridu nagħmlu dan minn taħt għax jekk nagħmluha esplisitament. F'isem l-interess tal-istudent wara kollox, xorta waħda niġu imwaqfin li nagħmlu dawn l-affarijiet. Allura tiġi l-ġustifikazzjoni fil-fema tiegħi tal-etika tas-subversjoni. S'intendi, jiena ħsibt ħafna fuq anke ma' dawn in-nies fil-prattika, is-subversjoni at face value huwa kunċett li s-soltu naħsbu li mhuwiex etiku. U jiena nemmen, jiġifieri mhux qed ngħid li aħna għandna nippromovu l-gideb. Imma qed ngħid illi f'ċertu sitwazzjonijiet għandna naħdmu minn taħt rridu naħdmu b'mod strateġiku kif nistgħu nbidlu ċertu sitwazzjonijiet li minħabba fihom is-studenti qed ibatu narhom kuljum f'ċertu każijiet assolutament tal-biki u għalliema u heads illi ma jistgħux ibidlu l-prattika minħabba inkella jiġu anke imkaċċija minn fejn huma qed jagħmlu jew imexxu fl-iskajja.
Għandek każijiet konkreti ġon ta' subverżjoni strateġika kif qed tissejħ inti?
Żgur, hemm ħafna każijiet. L-aktar każ li jolqotni ħafna għax rajtu kemm il-darba huwa bl-eżamijiet kompalsri li hemm fis-sistema edukattivu f'Ontario li jsiru fi grade 3, grade 6, grade 9.
U mal-benchmarking.
Li huma l-benchmarking u li fi grade 10 mbagħad hemm dak li jissejjaħ il-literacy test. L-unika minnhom li huwa dak li jissejjaħ high stake testing huwa l-grade 10 literacy test. Jiġifieri jekk ma tgħaddix il-grade 10 literacy test ma tistax tispiċċa l-iskola. It-3, 6 u 9 mhumiex high stakes, imma s'intendi jekk inti teħel ħad tiġi timbrat. Issa, hawnhekk tiġi l-kwistjoni. X'normattività u x'kriterji qed jiġu użati biex jiġu żviluppati dawn it-testijiet. It-testijiet x'kulturi u valuri qed jirriflettu. So jiena ħanati eżempju, wieħed mill-essejs li pereżempju fil-Grade 10 test dal-aħħar ingħataw biex jiktbu kien biex jiktbu essej mingħajr xelta ta' xejn fuq stylus, STYLUS. Issa, l-stylus huwa dana il-pointer żgħir li jintuża fil-computers jew kella Blackberries, right, u daw l-affarijiet. Kemm il-student fi grade 10 ħajkollu l-esperjenza li juża stylus? Ħafna mill-istudenti ħarġu mill-eżami qalu aħna ma nafux x'iex ħanikbu, mela aħna qatt esperjenza qas biss jafu x'inhu stylus. Kif tistenna li l-maġġoranza tan-nies ħajkun jafu stylus? Is-sena ta' qabel tawhom eżami fuq ngħidu aħna horseback riding. Kemm il-student f'Ontario kellu l-esperjenza li jmur horseback riding? Jiġifieri it-forma tat-testing qed tagħti privileġġ lil dawk li huma tal-klassi għolja. Allora, unek titħol l-etika ta' subverzjoni. Jissek inti teacher fil-klassi. U dawn għandhom l-eżami u d-diemom. U l-studenti jisaqsuk stylus xitfisser. Int, teknikament, ma tistax tir-respondi u ma tgħidulhom x'inhu. Imma jiena jgħidilli li l-etika ta' subverzjoni titlob iż-żmien isem l-ekwità u l-ġustizja soċjali illi t-teacher għandha dritt etiku illi tispjega lill-istudenti xi tfisser stylus. Ħalli mbagħad u menu għandhom kuntest fuq xi jistgħu jikbu. Issa, il-mod kif din għandu jsir hemmhekk tidħol is-subverzjoni, jekk inti għandek ħedd ta' skola illi jemmen fl-etika tas-subverzjoni u jemmen fil-ġustizzja soċjali, kif jiena naf fiskejjer lil dawn l-affarijiet saru, il-ħed ħajipprova joħloqlok kuntest fejn inti tista' tagħmel dan. Mod
Sottili,
mod strategiku, fejn inti ma tiġix fil-għajn, imma fl-istess ħin qed tgħin li l-istudenti jimxu l-qudiem. Jiena jidhirli li dina mhijiex xi ħaġa ħażina kif formalment il-policy tgħid, imma jien jidhirli li din hija xi ħaġa ġusta u etika u responsabbli.
Fil-kors tad-dialogu tagħkom inti tagħmel akkuża pjuttost serja, inti qed tgħid li dan ir-reġim ta' kontabilità li mhuwiex reġim Kanadiż imma huwa reġim internazzjonali, speċjalment fid-dinja Anglosassuna, għandu tendenza li jirriproduċi privileġġi.
Insomma. Eżattament. Ngħid kelli f'moħħi każijiet bħal dawn illi jiena diġà qed. Jiġifieri fil-fema tiegħi il-mod kif qed isir it-testing f'Ontario u nerġa' ngħid jiena m'iniex kontra li aħna nagħmlu evaluations ħalli nkunu nafu l-istudenti fiex waslu biex imbagħad nkunu nafu x'għajnuna għandhom bżonn, x'riżorsi għandhom bżonn u x'tibdil għandu jsir. Dika jiena m'iniex kontrija, ma nistax inkun kontrija, imma jiena kontra il-one size fits all. Il-kunċett tal-one size fits all hija ħaġa illi toħloq mingħajr bżonn ċertu privileġġ. Jiena nħobb nagħti l-eżempju dejjem, immaġina fil-qasam tal-mediċina. Jiena mbagħad ibdari u nieħu ċertu mediċini meta mbagħad ibdari u jiena mbagħad bl-istonk u kull filgħodu nieħu ċertu mediċini. Immaġina issa kieku jiena napplika fil-qasam tal-mediċina l-one size fits all. Carmel Borch kuljum għandu jieħu l-medicina li jiena nieħu, inkella Carmel Borch huwa abnormali. Mekk jiena nagħmel hekk ħanoħloq sintendi ċertu privileġġ lejn il-mediċini u lejn il-kondizzjonijiet li jiena għandi. Fil-qasam tal-mediċina jekk nagħmlu hekk ħajduna li aħna mġiene bir-raġuni kollha. Fl-edukazzjoni aħna nagħmlu essenzjalment hekk. U jekk ma tagħmilx il-kontrarju jgħidulek li inti miġnun. Allura hemmhekk tinħoloq il-problema tal-privileġġ. Jiena tajt l-eżempju rigward it-testing. Nista' nagħti ħafna eżempji oħrajn, pereżempju x'kurrikulum nużaw. Il-kurrikulum x'valuri qed jisponi. Qed jisponi l-valuri ta' ċertu nies biss, x'jiġifieri li wieħed ikun litterat. Jekk jiena ngħidu aħna weħilt fl-Ingliż bħalma kien il-każ tiegħi meta jien kelli 15-il sena u 16-il sena 35 sena ilu. Jiena kont niġi timbrat bħala illitterat, imma mbagħad kienu nsew li jiena kelli 6 snin tal-Latin, 8 snin fit-Taljan, kont naf il-Malti, imma l-fatt kien jibqa' illi kieku jiena m'għaddejx mill-Ingliż kont niġi nibqa' timbrat illitterat u ma kunx nista' nimxu l-qudiem. Dan huwa l-kunċett tal-privileġġ inġust li jiena qiegħed nirribatti.
Fuq kuntest iktar wiesa' inti wkoll wasalt fid-dialogu tiegħek biex tabbina dan ir-reġim ta' kontabilità mal ideoloġija neoliberali. Kif tagħmilha din il-konnessjoni?
Il-konnessjoni għalija hija diretta għax il-neoliberaliżmu li s'intendi beda bħala teorija ekonomika f'nofs is-seklu 20 imbagħad s'intendi żviluppa għal politika teoretika li imbagħad influwenzat oqsma oħra mill-management sa anke l-edukazzjoni. Fil-qasam tal-edukazzjoni u fil-iskejjel l-aktar li dina ġiet influenzata kien fiż-żminijiet tat-tmeninijiet. Fiż-żmien ta' Margaret Thatcher, fiż-żmien ta' Reagan, ecc. Fiż-żmien ċertu konservatiżmu pjuttost dejjaq fil-fema tiegħi. Issa, in-neoliberalizmu huwa imsewwes fuq il-valuri tal-liberalizmu. Il-valuri tal-liberalizmu huma tlieta id-drittijiet tal-individu, ix-xelta u l-libertà. Imma l-neoliberalizmu li jagħmel huwa ħadha dawn it-tliet prinċipji u ħadhom għal ċertu estrem f'tali mod li issa saru jfissru affarijiet oħrajn. Il-libertà saret tfisser tagħmel li trid meta trid kull fejn trid fejn trid. Ix-xelta saret tfisser xelta fil-market biss, u l-kwistjoni ta' drittijiet individwali saret illi l-individwu jagħmel li jrid mingħajr ebda ħsieb lejn ħadd ieħor. Dawn ma kinux il-valuri tal-liberalizmu fis-seklu 19. In-neoliberalizmu allura huwa imsewwes fuq il-legawizmu sfrenat, jiġifieri l-individwiżmu sfrenat, ix-xelta sfrenata mingħajr il-ħsieb ta' jekk wieħed tassew għandux il-potenzjal kemm ekonomiku kif ukoll intellettwali u rigward l-erf li jagħmel dik ix-xelta. U l-libertà saret tfisser sempliċement wieħed jagħmel li jrid u jmur jinvesti fil-market kif irid. Allura dina tat il-lok issa għar-reduzzjoniżmu estrem, għal-pożittiviżmu estrem, u sintendi dana kella influenza fuq l-edukazzjoni. Sintendi fl-istess ħin waqt li qed hemm l-influenza fuq ix-xelta hemm ukoll il-kwistjoni tal-one size fits all. Allura, meta nagħmlu hekk naraw il-konnessjoni diretta bejn il-liberalizmu u l-kritika li jien qed nagħmel rigward ċertu pratika li naraw din.
John, dak il-punt jiena ħanieqaf hawnhekk f'isem is-semmija kollha ta' Campus FM nixtieq nirringrazzjak tal-li jogħġbok tilqa' l-istedina tiegħi u tiġi hawnhekk u taqsam magħna dawn il-ħsibijiet interessanti tiegħek. Jiena nagħmel appuntament għall-ġimgħa li ġejja mas-semmija għall-programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt.
Nirringrazzjakom u nkun kull suċċess. Grazzi.